Христос Воскрес, дорогі друзі, це прямий ефір, і цього четверга об 11:20 стартує ранкова катехеза. Максим Приступа, я ведучий, вітаю отця Вальдемара Павельця, катехита.
Вітаю щиро, Христос Воскрес.
Воістину Воскрес.
Тішуся, що можу бути знову тут разом, що Максим поруч, що не на відстані, вже повторюю це черговий раз, але це щиро.
Так, спасибі, я так само навзаєм тішуся, радію з цього, бо такий близький контакт і присутність, вона уможливлює, мені здається, якіснішу програму.
Так, звісно, бо і нема переживання за ці всі технічні збої, які деколи були в наших тих програмках, так?
Так, щодо теми.
Фони, всякі, які були теж.
Ну,
фони,
були, да, труднощі, ну, куди ж без труднощі.
Так, але ми тут сидимо поруч, дивимося вперед з надією, так, і повертаємося.
Перед нами є Матір Божа Фатімська.
Так, і Святий Архангел Михаїл, так. І повертаємося до тем наших катехез по четвергам, тому що на час війни у нас трошки інші справи, були інші теми, але то не означає, що війна закінчилася для нас, вона триває, і вона буде ще довго, певно, тривати. Важливо, що воно було з перемогою для нас, і щоб якнайменше людей постраждало внаслідок цих всіх бойових дій. А кожного дня, коли отримуємо інформацію, то воно нас ще більше заохочує до глибшої, щирої молитви про те, щоб Господь забрав з нашої землі цю орду і цю навалу безбожну, яка до нас прийшла і нищить все, що Боже. Ми повертаємося до теми, пригадую нашим радіослухачам, що ми говоримо в наших катехезах декілька вже місяців, так, з цією перервою, так насправді, на час війни, про апостольське післясинодальне повчання «Адхортацію Христус Вівіт», після синоду про молодь, який відбувся у Ватикані. Папа підписав цю адхортацію 25 березня 2019 року. Це, ну, найновіший, можна сказати, такий документ ватиканський офіційний. І ми коментуємо під час наших катехиз по четвергам, власне, коментуємо цю адхортацію. Переходимо сьогодні до 8-го розділу. А 8-й розділ, якби вже добігаємо до кінця теж цієї цього аналізу адхортації «Христос Вівіт», тобто «Христос живий». Ця адхортація, пригадую, вона скерована в першу чергу до молоді, до молодих людей. Вона скерована, звісно, і до пастирів церкви, але в першу чергу вона скерована до молоді, тобто показує образ молоді і теж пропозицію, ким церква хоче бути для молодих людей. Ми тут багато чого вже на цю тему говорили, десь в архіві ці наші катехези можна собі прослухати. Сьогодні говоримо про покликання, тому що 8-й розділ цієї адхортації є присвячений темі покликання в дуже багатьох різних аспектах. І тут цікаво, тому що, ну, час молодості, час підліткового віку молодості – це час розпізнання свого покликання і утвердження в своєму покликанні, можна сказати. Для більшості людей, коли ми так бачимо, або час вибору також життєвої дороги. Звісно, не завжди це відбувається, бо зараз ми теж бачимо, що рішення, відповідальне рішення, воно переноситься з віком. Тобто цей вік прийняття остаточного рішення відносно до вибору життєвого покликання, воно переноситься зараз набагато вище. І то бачимо по статистикам, наприклад, коли в якому віці люди вирішують одружуватися, але також і бачимо в наших семінаріях, що вік кандидатів, які стукають до брами наших монастирів, чи до брами наших, якщо стукають, бо зараз теж переживаємо тут щораз тихіше стукання в цьому плані, то він збільшується. Тобто це вже не молоді люди, яким по 17-18 років, тільки це люди, які вже деколи часто закінчили також і вищі навчальні заклади, і мали якусь роботу, і в якомусь моменті відчули голос Божий про те, що їхнє покликання – це, власне, покликання до священства, чернечого життя, чи також і в пізнішому віці люди, власне, вступають у подружні союзи. І це вік, власне, молодий вік – це час, коли люди приймають цей Божий заклик, бо, власне, так покликання окреслює папа в цій адхортації. Тобто слово «покликання» можна розуміти як «Божий заклик». Воно в першу чергу включає покликання взагалі до життя. Бог дає підштовх до життя, то Бог є подателем життя. І Бог дає підштовх також до того, щоб це покликання, цей заклик реалізувати в дружбі з ним. ми говорили про присутність, так? Нещодавно, декілька хвилин тому. Власне, то такий особистий покликання, це особистий момент, коли входимо у зв'язок з Господом. Такий особистий, інтимний зв'язок, такі стосунки, коли ми входимо в дружбу з Господом. І в кінці кінців також наше остаточне покликання, тобто покликання до святості. Все, що ми робимо тут, має свою мету того, щоб допомагати нам у святості. І тут, власне, переходимо до теми. Тобто, перше покликання до дружби з Господом. І папа пригадує про те, що головною річчю є розпізнати, може, не настільки, яка є дорога мого покликання, але чого прагне від мене Ісус в моєму житті. Який план Він мені приготував. Чого Він прагне від мене як молодої особи. І коли ми собі задаємо таке запитання, чого прагне Ісус, ну це, звісно, це не так, що ми собі задали це запитання і отримали готову відповідь. Тому що Ісус відповідає нам в різних моментах нашого життя, через різні події, через різних людей. То є так, якби то запитання, воно було в іншому контексті задане, але папа до того нав'язує, коли воскреслий Господь приходить біля Галилейського озера до Симона Петра, він його втричі запитує, чи любиш ти мене, Симоне, чи любиш ти мене? Тобто, чи ти хочеш дружити зі мною, Симоне, чи ти хочеш війти зі мною в якісь близькі стосунки? І це не просто місія, яку Господь довіряє Петрові, там, паси моїх овець, паси мої вівці. Тут, якби, другорядове, так? Якщо ти війдеш зі мною в близькі стосунки, якщо ти будеш моїм другом, то тоді ти маєш право прийняти цих овець, яких я тобі довіряю. Так? Якщо ти не війдеш зі мною в дружні стосунки, то ти не маєш права якби будувати навіть свого служіння для тих овець, яких я тобі доручаю. Перше, це є послідовність така. Так? Симон Іоне, чи любиш ти мене? Так, Господи, ти знаєш, я тебе люблю. Паси моїх овець, паси мої вівці тоді. Якщо ти мене любиш. Якщо ти мене не любиш, то ти не будеш любити й овець. Якщо не будеш їх любити, не будеш їх вести. Це така, якби, послідовність. Тобто, основною таємницею до того, щоб зрозуміти суть свого покликання, це не навіть вибір життєвої дороги, що я маю конкретно в житті робити, тільки в першу чергу вибір моєї дружби з Ісусом, моїх близьких стосунків з Ісусом, які Він мені пізніше показує. Якщо ти мене любиш, то паси мої вівці. Паси мої вівці, і Господь завжди тихенько говорить до нашого розуму, до наших мислів, до нашого серця. Паси мої вівці або в церкві, тобто вибирай покликання до священницького, там чернечого життя, або паси моїх овець, паси мої вівці, засновуючи родину. Родина – це також відповідальність, і це також паси мої вівці, паси моїх овець. В іншому контексті. Але в першу чергу важливе є ця зустріч. І тут в тому контексті папа коментує зустріч з Євангелії Матея. Він коментує зустріч юнака, молодого юнака з Ісусом. Тобто в тому контексті він говорить про це, що приходить до нього, звісно, знаємо цей опис, так, приходить до нього молодий юнак, питає: Господи, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Так? Що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Господь йому що каже? Дотримуйся заповідей. Дотримуйся заповідей. Коли він каже, я вже це все робив, то до чого його Ісус запрошує? Ану, власне, тоді залиши це все, роздай бідним, і що? Іди за мною. Тобто, війди зі мною в близькі стосунки. Стань моїм другом. Якщо ти це все залишив, ти це все роздав, то, що тобі в якомусь плані перешкоджає піти за мною, так, якщо ти так вибрав, залиши це все, роздай бідним, роздай вбогим, і що? Іди за мною. Війди в близькі стосунки зі мною. Будь моїм другом. Тобто, життя, яке дарує Ісус, це в першу чергу історія любові. І то не знову так виімагіновано, що ми собі щось уявляємо, що воно так є. Я можу сказати, як богопосвячена особа, ну, майже 25 років, так, 19 років священства, ну, і там плюс 6 років формації, так, майже 25 років від моменту, так, 26 навіть, так, від моменту, коли я розпочав новіціат. Я можу сказати, що було багато моментів, коли я насправді реально відчував Божу любов, коли я сам був свідомий того, що я що я не можу відповісти такою любов'ю Богові, я не спроможен відповісти такою любов'ю, якою я сам отримав від Господа. Не яку я відчуваю, бо ну, відчувати не можна любов, маєш докази цієї любові, маєш конкретні знаки Божої любові, так? І це в різних гаузях відчувається. Зараз це не тема нашої катехези, але я хочу просто цим поділитися, якби, да, що дорога дружби з Ісусом – це дорога любові, це дорога близьких стосунків. Тобто так, як дорога дружби з нашими друзями, так? Хтось може бути далеко, але ми своїми думками, ми відчуваємо підтримку тих людей, так? Відчуваємо їхню допомогу, відчуваємо їхню присутність. Не можна будувати віртуально стосунки поміж людьми. Зараз нам світ підказує, що можна там віртуально будувати свої стосунки. І часто ці всі, як слухаєш молодих людей, вони втікають перед реальною зустрічею, да? Втікають в віртуальний світ, і там всякі порталі, наприклад, десь там, де можна когось пізнати, можна з кимось познайомитися через інтернет, наприклад. Да? Ну, там вписуєш свою характеристику. Я не знаю, як це виглядає, я так собі думаю, вписуєш свою характеристику, може, якісь там фотографії свої посилаєш, чим ти там займаєшся, і там контакти, як можеш вийти на зв'язок. І через це люди нав'язують якісь там відносини, так? Тому чому? Тому що бояться. Ну, навколо нас же ж ходить море людей, які є, яких ми навіть не знаємо, бо не хочемо пізнати їхні історії життя. Але ми знаємо, що там ми будемо автономні, там нас ніхто не буде бачити, там можемо собі найкращу фотку представити, да? Можемо себе так презентувати. Тобто, це життя, яке планує з нами Бог, це перше життя в любові. І тут нема підручника любові. Єдиним підручником любові є Євангелія, якою ми маємо жити на щодень. Тут нема підручника, як збудувати тривалі стосунки. Бо життя пише такий підручник наш. Таким єдиним підручником, який дозволяє нам побудувати здорові, живі стосунки з Богом і з іншими, це є Євангелія. Там, насправді, коли вникнемо в суть Євангелії, так, доброї новини, то ми там можемо побачити все, що необхідне для того, щоб збудувати здорові нормальні стосунки з іншими. А все інше надбання, це вже то, що нам дає наука, це вже поглиблення, наукове поглиблення того, що маємо в Євангелії. Ну, не заперечення того. Ось світ зараз хоче нам це викривити. Тобто хоче нам показати інші можливості, інші способи. Але ми не хочемо. Це дуже важливо. І тут в цьому контексті дружби, бо що це таке дружба? Дружба – це я хочу з кимось ділити своє життя, хочу ділити дорогу, так? Йдемо поруч, так? Ділимо дорогу свою. І якщо ділимо дорогу, то ми вчимося також життя заради інших, так? Бо коли ти ділиш з кимось дорогу, ти на цій дорозі, ну, відчуваєш його підтримку, але теж надаєш йому підтримку. Ти бачиш, що не тільки ця дорога тебе з ним об'єднує, по якій спільно йдете, але також і все, що на цій дорозі можеш зустріти. І радості, і смутні моменти. І можеш покластися на цю людину. І в такому контексті папа переходить далі про служіння, покликання, якби розпізнання свого покликання, вибір життєвої дороги, як вибір мого служіння іншим. Тобто ділити з кимось своє життя. Твоє життя заради інших, так називається цей підрозділ, можна сказати, адхортації. Твоє життя, ти отримав життя як в дар. Ніхто з нас не заслужив на те, щоб тут народитися. Ми отримали наше життя як дар. І цим даром хочемо поділитися. Хочемо з того життя вчинити не з себе жертву, але віддати себе. Це різниця. Бо ми можемо деколи, ми маємо, да, маємо бути жертовними, але не маємо чинити з себе жертви. Та й величезна різниця, так? Жертва буде постійно мати претензію до того, хто її приносить, можна сказати, так? Що, наприклад, конкретно, людина, яка себе жертовно віддає, вона не очікує, що хтось їй за це подякує. Я, наприклад, зараз, в тому контексті мені пригадується, хочу вернутися до теми, да, яка після Євробачення, наприклад, так, там, тут теж з боку України з'явилася там проблема, що Україна, журі українське, навіть президент Зеленський останньо нав'язував тут у Верховній Раді в неділю, що навіть журі, рішення журі Євробачення не зможе поміж поляками і українцями покласти якісь там бар'єри.
Це було про мові Анджея Дуди навіть.
Чи в Дуди, чи в Зеленського, по-моєму. Ну таке. Але ну да, бо то був така, то була така сильна тема. І я хочу сказати, що вона більше якось так більше пішла, бо я тоді якраз був в Польщі. Більше ця тема пішла від України, навіть не від Польщі. Я в Польщі да, чув такі голоси там, а на українці ми тут допомагаємо, а вони нам дали нуль. Да? Але ж це такі люди, які суспільство дало Польщі, да, з України. Дало 12 балів, так? І один з розумних таких аналітиків взагалі політичної сцени в Польщі сказав, окей, ну якщо ми допомагаємо українцям, ми їх приймаємо, але якщо ми очікуємо за те, що вони нам щось за це будуть давати, наприклад, 12 голосів журі в Євробаченні, значить, ми це робимо корисно. Ми шукаємо якусь користь із того, так? Тобто ми не до кінця безкорисно допомагаємо. Давайте, ну, схаманутись, да, в тому всьому. Якщо ніхто про це не думав 24-25 лютого про Євробачення. Просто приймав тих людей, які втікали перед бомбами, перед ракетами, да? Давайте, ну, не будемо вже цього всього нищити. Але то теж є такий момент. Тобто, що я можу безінтересовно зробити для інших? Чим я можу поділитися? І, власне, ніхто більше, як молоді люди, по-перше, не мають такої можливості з огляду на статус, так? Бо коли маєш родину, ну, ти вже не можеш собі дозволити виділити стільки часу для інших на твоє служіння волонтерське. Маєш жінку, чоловіка, дітей, маєш свою відповідальність, дім і так далі. А коли ти молода людина, ти маєш більше можливості, ти більш диспозиційний для того, щоб допомагати в плані волонтерства. І, власне, на це папа наголошує, що використайте, молоді люди, використайте оцей час розпізнання дороги вашого покликання на те, що ви могли заангажуватися в якісь волонтерські справи, щоб, власне, ділити своє життя заради інших, допомагати іншим також жити. Це місіонерське покликання. Тобто бути місіонером – це служити іншим. Я теж хочу поділитися з вами, бо ну, перед війною у нас був дуже цікавий план, і якось так пару місяців тому у мене така ідея з'явилася десь в голові, я думаю, що це, ну, так, поки не маю жодних доказів на те, що це від злого духа. Я думаю, що це натхнення від доброго духа, тому що, ну, хороші плоди і хороші наміри в тому всьому є. Я з такого досвіду свого волонтеріату, місійного також і в Польщі, і в інших країнах, ми, поміж іншими, в якомусь моменті, коли мав реколекції в оці Франциска в парафії в Борисполі, ми зустрілися такого з сестрами-вербістками. І там якось вийшло в такій нашій свободної, вільної розмові про те, що я і зацікавлений тим, щоб організувати, наприклад, волонтеріат, місійний волонтеріат в Україні посеред молоді. Я знаю, що сестри теж цим якби були зацікавлені, і плодом насправді того було те, що сестри мають програму, там, по-моєму, німецька програма якась формації місійних волонтерів. Я маю теж досвід формації волонтерів. Вчора у нас тут в студіо було також двоє волонтерів, які з Польщі приїхали, вже вони поїхали назад сьогодні. Власне, місійного служіння, тобто місійний волонтеріат. Не місіонери, але місійний волонтеріат. І ми почали організувати вже таку справу також в Україні. Ми якби почали разом це робити, сестри мене запросили до співпраці. В січні ми домовилися, тобто ну, місяць після тих реколекцій, ми домовилися на першу зустріч, вона мала бути у Хмельницькому. 18-20 березня були вже люди готові. Сестра мені тоді сказав, що більше 10 чоловік вже є готовий таких, якби служити, мати такий місійний волонтеріат. Ну і війна нам це все перервала. Але то вона нам і призупинила якби, цю справу, але вона і не перервала, тому що і сестри, і я, і ці молоді люди, вони ж зараз ще більше зацікавлені, певно, в тому, щоб таку справу так теж організувати. Чому? Тому що в молодих людях є потенціал служіння, місіонерський потенціал. Ми собі на початку це уявляли трошки по-іншому. Тобто, на початку, якби хотіли це організувати для того, щоб приготувати волонтерів, місіонерів, таких, що які могли б, наприклад, допомагати, тут так зраджую зараз, тут відкриваю карти, да? Щоб на початку це не були просто місіонери, які вийдуть за кордон. Ні, це другий етап. Перша справа – це такі, щоб допомагати, наприклад, священникам, які, наприклад, є самі на парафії в Україні зараз. Це дуже важлива справа. Ну, наприклад, є сам один священник, у нього немає сестер, сестри можуть приїжджати десь там з якоїсь парафії катехізувати. Він сам там живе. Так? Щоб був хтось, хто йому буде в цьому допомагати, хто буде з ним молитися, хто буде йому допомагати в таких звичайних справах. Так? В такому плані, такого волонтеріату, якщо хтось перейде цей етап, цей період з нормальною характеристикою, тоді можна таку людину послати далі. Бо ця людина є послом України за кордоном. Таким неформальним послом, він є дипломатом. Який, ну, люди знають, що ця людина приїхала з України. Так? І вона хоче служити. Я взагалі вважаю, що ми як церква в Україні, Римо-католицька церква, ми вже отримали настільки від інших, особливо зараз це відчуваємо, ще з більшим потенціалом, що ми повинні почати віддавати. Ми повинні почати віддавати добро, почати ділитися іншими. Ми зараз говоримо про кризу покликання. Криза покликання для мене зв'язана з кризою служіння. Ми маємо зараз теж приготувати людей, які будуть готові віддавати добро, віддавати своє серце, ділитися з іншими в тому плані, так, щоб ми могли, як Римо-католицька церква, чи як інші церкви також в Україні, ділитися з тими, хто також потребує, хто живе в важчих умовах, як ми, бо є такі люди, так, ми зараз опинилися в ситуації війни, але є ситуація економічна інших країн, яка є набагато гірша, як ситуація теперішня навіть в Україні під час війни. І ми маємо також тим людям допомагати, тільки треба відкрити очі, можливості, позробити мозговий штурм, кому ми можемо це зробити, і бажання основне. І папа, власне, до таких людей в цьому контексті говорить. Якщо ти, особливо цей рух волонтерський, він настільки організований в Європі, взагалі в світі, що є спеціальні закони про волонтеріат, де також там різні і соціальні речі зв'язані також з цими волонтерами. Це не просто ти віддаєш свій час. Ти не робиш цього інтересовно, але заради того, що робиш це безінтересовно, ти маєш також різноманітну підтримку з боку держави, яка організує тобі той волонтеріат і ці всі закони. Бо ось, власне, папа про це говорить. Тобто, будь-коли, будь-що я можу робити заради Бога, Царства Божого і заради того, щоб поділитися своїми здібностями, своїми талантами з іншими. Про це папа говорить. Тобто, оскільки ми хочемо іншим служити, настільки ми стаємося більше місіонерами. Настільки ми відкриті на те, щоб Божу любов нести далі. Для того, щоб розпізнати дорогу покликання, папа теж про це говорить, про дорогу розпізнання, потрібно усвідомити собі багато різних факторів. Тобто папа звертає увагу на те, що потрібно усвідомити, хто я є взагалі. Хто я є? Щоб я міг себе віддати, я мушу мати свідомість того, хто я є, що я можу віддати іншим. І це справа духовного такого життя, мого духовного світу, духовного наставництва. Неодноразово папа в цій адхортації говорить і пропонує молодим людям про духовне наставництво, тобто духовне керівництво, про духовну пораду. Якщо я можу в Божому світлі відкрити дорогу свого покликання, значить я не буду оманливо жити якимись такими уявами, тільки я буду мати конкретні докази того, що Бог справді мене цією дорогою в житті керує. Що в Божому задумі я є передбачений для конкретного розвитку. І я не можу також легко сходити з цього курсу, так? Далі папа говорить про покликання до родини. Я якби не хочу доторкатися цієї теми, бо вона дуже широка і глибока. Але в тому контексті хочу ще сказати одну річ. Папа теж неодноразово нагадує про те, що притаманним для молодих людей, і теж це в контексті покликання, є те, що є такий страх перед вибором. Перед вибором життєвої дороги. І це відкладення прийняття рішення, якою життєвою дорогою я маю піти, він є притаманний цьому часу, який ми зараз маємо. Ми живемо в такий час, я це так називаю, так технічно, макдональдизації суспільства, так? Зараз не працюють Макдональдси. Але в чому суть всяких тих швидких таких, так, ресторанів? Все швидко, неякісне і одноразове. Тобто голодний, прийшов, швидко купив, да? швидко з'їв, не дуже якісна їжа, тому що хороша їжа може бути приготована.
Ви говорите якусь трагедію для любителя фастфудів.
Але то є факт, то трагедія можна трагедію, да? Але це є факт. Ну, бо хороша їжа в ресторані, вона повинна бути добре, якісно приготовлена і з добрих якісних продуктів. Написати, скільки там калорій в цьому гамбургері, це ще не все, да?
Ще тут треба додати тоді дешево.
І дешева, і одноразова, так? Але це спричиняє все, що ми не готові, так? Коли приходять до нас труднощі життя, вибирати те, що важче. Бо ми постійно звикаємо до того, що легше. І дорослі ще підтримують, посилюють в молодих людях отаку невитривалість, наприклад, так? Брак боротьби в ситуації. Я колись пам'ятаю, чув таку історію, бо один священник розповідав таку історію про те, що в одному храмі в Польщі, це було в Закопаному, відправляв святу месу з нагоди 60 чи 65-річчя ювілею родинного життя, подружного життя. Ну і він там був гостем цієї парафії, і після меси в закристію прийшов дідусь з бабусею. Разом видно було, що це ці ювіляри, вони прийшли до настоятеля подякувати за месу. І цей настоятель собі жартує. Ну, там, пане Франику, скажіть, а не було такого, що за цих 65 років не хотілося якоїсь іншої пані Мані пошукати, тільки так цей, да? А пані Маню, слухайте, а то було так, було, як це, 65 років з одним, так жартує собі з них, да? І каже, а цей чоловік, цей дідусь такий вже там за 80 років, каже, ойченко, ми з такого покоління, коли якщо щось виходить з ладу, то ми ще хочемо налагодити, ремонтувати, а не викинути. І це правда. Оце покоління, які зараз переживають ювілеї, так? Ну, ювілеї більше 30 років, да? Це вже покоління, яке... І це таке покоління, яке, якщо щось виходить з ладу, то треба його поремонтувати, а не викинути. А я боюся, що ці покоління з тими меншими ювілеями, це таке покоління, коли щось виходить з ладу, то його треба поміняти, викинути, так?
Я вчора так зробив.
Ні, ну реально, але то навіть техніка, дивись.
Троє штанів викинув, тому що вони
втрималися. Ні, окей, але ну дивись, ну навіть реально техніка, да? Чому до нас привозять техніку там з різних країн і підремонтують з Голландії, з Німеччини і продають у нас, да? Це великі там холодильники, наприклад, стиральні пральні машини. Тому що коли щось в Німеччині вийде з ладу, просто викидають, купують нове, да? Чи там цей. А ми це все збираємо, підремонтуємо, підрисуємо, підмалюємо, і ще воно буде 15 років служити. Ну так. Бо це ми покоління з того, що якщо щось виходить з ладу, ми це можемо робити з чисто економічних таких причин, так? А там люди вже вони живуть тим цією схемою моєї макдональдизації, да? Тобто, якщо щось вже вийшло з ладу, то його треба замінити.
Фастфудизації,
да? Ні, але я кажу, треба жити швидко, неякісно і одноразово, да? То якщо щось спортиться, зразу треба викинути. Ну ні, власне, в тому суть, щоб ми вміли ремонтувати. Бо духовне життя полягає теж не на припиненні дорогі з Богом, більше на припиненні дорогі з сатаною, але на припиненні дорогі з Богом, а ремонті свого життя, ремонті своїх відносин з Богом, з людьми. На тому полягає розвиток духовного життя. І тим хочемо сьогодні завершити, да, даючи можливість нашим слухачам також ще до нас трошки потелефонувати і поспілкуватися з нами на тему сьогоднішньої теми катехези.
Так, будь ласка, дзвоніть, друзі, ми сьогодні говоримо про покликання. Тільки почали, власне, цю тему, але пригадуємо, що більше півроку триває цей цикл з папської післясинодальної адгортації «Христос віві», тобто «Христос живе». Ця адгортація, вона скерована насамперед до молоді, але тема, мені здається, ну, принаймні, навіть сьогодні, тема служіння, відкритості на цей заклик, також і харитативність церкви, і життя її, як живої інституції, тіла Христового, стосується всіх нас. Тому, якщо у вас є що сказати, розповісти, як у вас це виходить, або запитати щось у священника, отець Вольдемар Павлець з нами є в студії, будь ласка. Для цього вам потрібно набрати наступні номери телефонів, два київських номера з кодом 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, пишіть на Skype FM69-68 і дзвоніть на Viber 066-563-07-24. Ну, мені здається, отже, зараз за кордоном перебуває, кажуть, ну, вимушених переселенців українців десь близько 6,5 мільйонів осіб. Це насамперед діти, жінки. Мене цікавить діти. Це ті, котрі будуть бачити інше життя, і вони там будуть бачити, обов'язково зустрічатися з цим відкритим серцем, з тими палаючими до служіння очима, так, і саме в цих дітях зараз засіється, мені здається, оцей новий рух.
Маю велику надію на це, так.
Знаєте, і взагалі такий феномен, як волонтерство, як бажання служити для інших, як казала сова в Вінні-Пуху, без воздмєздо, то він зародився в Україні от, ну, буквально якихось 8 років тому. Угу. Почався Майдан.
Коли почався війна.
Почалася війна, так. Ми, якщо говорилося про волонтерів, це говорилося про якихось міфічних істот.
Угу.
Зараз ми, так. Коли щось, ми відразу волонтери. Да. Волонтери – це як ті ангели-охоронці. Ось, і зараз ці волонтери є скрізь усюди, і для нас це так, для нас, для армії насамперед, це є велика допомога завдяки волонтерам.
жила армія до недавна. Я думаю, і зараз у багатьох випадках живе. Завдяки волонтерам наші воїни одягнені, нагодовані, пострижені, побриті. Так, тобто все те, що відповідає цій дійсності. Але для нас це такий більше виглядає сьогодні світський феномен. Натомість от європейські благодійні організації, де також працює багато волонтерів, давайте, зокрема, будемо брати ту саму Польщу, бо Польща тут якби так підтекстово зараз нам дуже гарно показується наглядно, як відбувається цей волонтеріат. Цей феномен або ця традиція, вона була дещо раніше от розвивалася, і це дуже...
Але теж недовго. Воно зародилося в 90-х роках, так насправді, в Польщі.
Ну так, але я, наприклад, кажу, бажання їхати от служити як волонтер або як місіонер десь кудись в інші країни. Ну це якесь таке поширене явище.
Так.
А для українців, наприклад, от для нашого медійного простору Риму католицького, якщо хтось десь почує з нас, там, наприклад, ведучих радіо, що хтось з українців поїхав, ну, наприклад, на Мадагаскар.
Угу.
О, це для нас така подія, нам хочеться взяти інтерв'ю, почути, розказати, там, знаєте.
Ось, але недовго вже так буде.
Недовго. Думаєте, так? Ну, я хочу закінчити. І от з чим це пов'язано? Все-таки з релігійністю, чи це такою відкритістю на церкву поляків? Чи це просто через те, що Польща стала раніше членом європейської сім'ї, Європейської унії? От, давайте запам'ятовуйте це запитання, ми приймаємо зараз дзвінок, віддаємо завжди перевагу нашим слухачам. І потім на моє запитання, але спочатку на запитання слухача. Христос воскрес, ви в ефірі.
Воістину воскрес. Я не настільки запитання, я хочу сказати, що знаєте, що мало дзвінків зараз до вас?
Ні, не знаю.
До того, що дуже хочеться тільки слухати отця Вольдемара. Ну такий його голос, як няньки нашої, яка довго проводила в нас на Радіо Марії. Одні слова його тільки якось заколисують і успокаюють. А так, я питання ніякого не хочу сказати.
Як
не так
вас
хочу
звати?
Сказати, я сказав отець, що ремонту. Ми теж вже з чоловіком 47-й рік живемо. Слава Богу. Дай Бог дожити до
50.
Хтось з мера побільше кличте до нас. Він нам як нянька, як... Ну, такий же голосок в нього, що хочете слухати і слухати.
Правда? От, бачите. Дякую вам, спасибі на доброму слові.
Дякую дуже.
Бачите, я маю голосок, як у блаженнішого Святослава, а вас очі, як у няньки.
Як у няні. Дякую дуже. Відповідаючи на твоє запитання, воно, звісно, багатогранне, якби, відповідь, так? Ну, в першу чергу, для мене воно невід'ємно зв'язане з духовністю також. Тобто Євангелія, вона закликає нас до того, щоб ми могли служити. І для мене, наприклад, парафіальна спільнота, люба спільнота, кожна спільнота в парафії, вона не є тільки місцем формації, але вона є місцем служіння. Тобто спільнота, яка існує в парафії, кожна група людей, які об'єднуються заради духовності, заради духовного розвитку, вона буде функціонувати, буде жити і буде розвиватися тільки тоді, коли вона виконує свою конкретну місію в цій парафіальній спільноті. Тобто спільнота є для себе, для формації, але вона є також для інших. Що ми можемо дати? І всі спільноти, всі, родина Радіо Марія, неокатехуменальні спільноти, харизматичні, оазові спільноти, рух світло життя, всі спільноти. Я вибачаю, що не перечислив всіх, бо це неможливо. Перечислив тільки тих, з якими маю більше контакту. Да? Вона повинна бути для того, щоб служити. Тобто, що ми можемо зробити, щоб ще більше служити для моєї парафіальної спільноти, для церкви і для нашої батьківщини.
Я з вами погоджуся щодо духовності. На здоров'я, отже.
Дякую.
Тому що от ваша
правду, значить, сказав.
Та, абсолютно. Ваша фраза, от я її навіть записав, криза покликання залежить від кризи служіння. Вона не якби підтверджує це, що ви зараз аргументували. Тому що от коли в 90-х роках церква вийшла з підпілля, насамперед католицькі церкви, які не мали можливості розвиватися, не було ієрархії. От і тоді на запалі оцієї духовної віднови, цього духовного пориву,
це спалах,
так, було бажання служити людям,
а відповідно
від цього бажання служити людям було бажання бути покликаним до священичого стану чи до монастиря.
Так, вірно.
Слухача почуємо зараз.
А можна запитатися?
Прошу, запитуйте.
Так, мені два питання. Одне, як розуміти з'єднання всіх християн? Як розуміти мені і як ви поясните? А друге, коли ви, якщо можна, коли ви святкуєте день і своїх іменин.
Спасибо. Так, давайте з іменин розпочнемо. Це коротка відповідь.
Імени 5 травня у мене. Максим, у тебе коли?
Отже, в серпні, не пам'ятаю Максима сповідника. Я навіть ікону вже замовив собі.
Да, у мене 5 травня іменини. Так, ну нема святого Вальдемара, покровителя. Я кажу, що поки нема, ну побачимо, як вийде. То так, але відповідаючи на ваше перше запитання, як розуміти єдність християн, це не проста відповідь. Це не проста відповідь на це запитання. Тобто, як я розумію єдність християн, по-перше, це один дух і одне серце, так як це було на початку. Тобто, єдність християн ми досягнемо тоді, не тоді, коли у нас буде одна літургія, коли буде один дух і одне серце, що ми зможемо служити найкраще Богові в єдності і в різноманітності. Так? Ми можемо бути різноманітні, можемо бути різні, але можемо йти разом спільною дорогою. І тоді ми будемо йти в одному напрямку. І все інше – це справа часу. Так як час допровадив до того, що ми роз'єдналися і розійшлися дуже далеко в деяких ситуаціях, так час спричинить і наші зусилля до того, що ми знову зійдемося разом і будемо йти по цій самій дорозі.
Я не знаю,
хоч ми будемо різні.
Можливо, хтось мене би кинув зараз каменем.
Ну, я не маю чого під рукою.
Єретиком назвали. Мені здається, що от дивлячись на політичний реальний вимір в світі, хоча чудеса стаються, так, мені здається, оця реалізація заповіту Христа буде одне стадо і один пастир, здається, Євангелія від Йоанна, то вона реалізується аж в небі. Так?
Ну, так, маємо надію.
Так, маємо ще 4 хвилини і маємо ще слухача, тож попросимо нашого додзвонювача. Дуже коротко, будь ласка, ви вже в ефірі.
Алло? Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Стефанія, місто Львів. Я так тішуся зараз, що слухаю вас і цю передачу. Ви знаєте, вже давним-давно в мене така була думка, і я її по радіо Марія висловлювала, казала, всі християни, всі свідомі християни всього світу єднайтесь. Оце, можливо, є це волонтерство. Але що дуже гарно, дуже багато молоді хочуть служити. І в мене є дуже таке легке спілкування з молоддю, і з дітьми, і з молоддю, чи в трамваї, чи на зупинці. Дуже легко. Я просто щось скажу їм, і вони до мене горнуться, і тема відбувається, і на різні теми говоримо. І що цікаво, отче, я так думаю, оце за волонтерство в Україні є одне але. Римо-католицька церква своїх волонтерів готує, а греко-католицькі православні будуть свої готовити. І в результаті ваше не наше, наше не ваше. І оця роз'єднана церква, яку ми маємо надію тільки в небі з'єднатися, це неправильно, це є дорога в нікуди. Бог один, церква одна, Ісус один, катехеза одна. Бо Ісус вчив, і нема чого того вчення перекручувати кожному, як хочеться. Тепер дивіться, має піти теж реформа в церкві, яка... Якщо ти хочеш служити Ісусові, Богові, йти за Ісусом, то, будь ласка, два шлюби не бери. Не бери шлюбу з жінкою і з Ісусом. Бери одне, бо багато... Я сімейна, в мене чоловік, 3 дітей, 9 внуків, дякувати Богу. Але спілкуюся з багатьма. Ви знаєте, дуже важко жити в сім'ї. Кожен йде, левить, штука і рак. Але треба жертовно терпіти якось. Направляти, так ви кажете, поремонтувати. Поламалося, ремонтуємо і їдемо далі. А якщо сімейний священник, він заводить сім'ю, в нього що є? Жінка, діти, а треба хату, а машину, а парафію, а звідки жити? А не жонатий священник, іди за мною, закинути і йти за Ісусом. І тут треба дуже переглянути, тому що це далі будемо товпитися на одному місці. Я дуже дякую Богові і вам за те, що ви піднімаєте таке гарне дуже питання, бо зараз ми бачимо, що ми дійшли в кут глухий. І молоді є майбутнє. І нам, оцим вже пережившим ці старі роки, де ми дуже з вигодою якось дивимося, то треба тепер подивитись все для молоді, для дітей, як вони на майбутнє мають жити, бо подивимося, що ми їм зоставляємо. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякуємо вам дуже, дякуємо за ваше питання, теж за ваше свідчення.
Ну і маємо сказати до побачення, до зустрічі на платформі Радіо Марія. Ми почуємося буквально за кілька секунд в молитві. А це була катехеза ранкова з отцем Вальдемаром Павельцем. Говорили ми про покликання. Далі буде наступну четверга. Продовжимо. В студії був також ведучий Максим Приступа. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!